Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o hipotezama abiogeneze i panspermije. Pitanje kako je nastao život na Zemlji ili kako u načelu nastaje život u Vasioni svakako spada među najznačajnija pitanja na koja nauka nastoji da odgovori. Iako još ne raspolažemo sa znanjima koja bi nam pružila pouzdan i konačan odgovor, postoji obilje prikupljenih činjenica i nalaza, pa i eksperimentalnih rezultata, koji svedoče da se na našoj planeti, nedugo nakon što se obrazovala kao deo sunčevog sistema, odigrava složena hemijska evolucija, čiji su ishod bili najraniji živi organizmi. Ovaj proces, poznat pod nazivom abiogeneza, danas je široko prihvaćen kao okvir za proučavanje postanka života, dok je kao nepotkrepljena, uglavnom napuštena, nekada popularna skupina hipoteza, zbirno poznatih pod nazivom panspermija, prema kojima bi zameci života mogli putovati među zvezdanim prostranstvima i zasejavati pogodne planete. Važno je međutim istaći da savremeni sintetički pogled na proces nastanka života ponikao iz interdisciplinarnog i sveobuhvatnog pristupa i te kako podrazumeva ogromnu ulogu astrofizičkih i astrohemijskih činilaca koji nisu tek lokalne, već uistinu kosmičke ili kosmološke prirode. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik profesor dr. Dragan Gajić iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Razvoj zvezdane kosmogonije bio je također od odlučujućeg značaja za problem nastanka i razvoja života u Vasioni. Mi sada već znamo koje su zvezde mlade, koje stare, koliko dugo zvezde zrače na onom gotovo ustaljenom nivou neophodnom za održavanje života na planetama koje se oko njih okreću. Najzad, zvezdana kosmogonija daje dugoročnu prognozu budućnosti našega Sunca, što je naravno od odlučujućeg značaja za sudbinu života na Zemlji. Prema tome, dostignuća astrofizike u toku posljednjih 20 do 30 godina omogućila su naučni prilaz problemu mnoštva naseljenih svetova. Drugi veoma važan pravac napada za rešavanje tog problema jesu biološka i biohemijska istraživanja. Problem života u velikoj meri jeste hemijski problem. Na koji je način i pod kakvim spoljnim uslovima moglo dolaziti do sinteze složenih organskih jedinjenja, čiji je rezultat bila pojava prvih zrnaca žive materije na planeti? U toku posljednjih decenija biohemičari su načinili veliki korak napred u suštinskom rešavanju tog problema. Oni se pritom pre svega oslanjaju na rezultate laboratorijskih eksperimenata. Međutim, po mišljenju autora ove knjige, tek posljednjih godina pojavila se mogućnost da se priđe pitanju porekla života na Zemlji, a prema tome i na drugim planetama. Tek sada se počinje razmicati zavesa nad svetinjom žive supstance, nasleđem. Ogromni uspesi genetike, a pre svega objašnjenje kibernetskog smisla, dezoksiribonukleinske i ribonukleinske kiseline, neodložno zahtevaju novo definisanje najosnovnijeg pojma života. Postaje sve jasnije stanovište da je problem porekla života u znatnoj meri genetički problem. Ogromni uspesi molekularne biologije učvršćuju nadu da će taj najvažniji problem nauke o prirodi biti rešen u doglednoj budućnosti.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz knjige Vasiona, Život, Razum, Josifa Samujlovića Školskog. A naš sagovornik je profesor dr. Dragan Gajić, a profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, nakon ovog odlomka koji je star sada više od pola veka, ja bih želao da započnemo razgovor o tome šta znamo i još važnije, šta još uvek ne znamo o nastanku života, i moram vas da pitam, odakle biste vi najradije započeli tu priču koja je možda i priča svih priča?
Najpre moram da pohvalim vaš izbor u uvodu ove emisije. Josif Školski je čuveno ime astrobiologije, astrofizike uopšte, učesnik prve Bjurakanske konferencije koja je bila posvećena vanzemaljskim civilizacijama, postojanju vanzemaljskih civilizacija i života u svemiru. Tako da je to jedno legendarno ime u ovoj naučnoj oblasti o kojoj danas pričamo. I knjiga iz koje ste citirali ovaj odlomak je u stvari knjiga koja je još uvek aktuelna, nije izgubila na svojoj aktuelnosti iako je toliko mnogo godina stara. A što se tiče ovoga pitanja, odakle bih ja počeo da pričam na ovu temu života u svemiru i na Zemlji, pa to su svakako treba početi od tih kanonskih pitanja koja se odnose na život. Dakle, ranije su ta kanonska pitanja bila ko smo, odakle smo, kako život nastaje, kako se razvija, postoji li život i na drugim mestima u svemiru. A 1998. godine NASA je ta pitanja svela na tri pitanja, dakle kako nastaje život i kako se razvija, postoji li život i na drugim mestima u kosmosu, kakva je budućnost života i inteligencije na Zemlji i kosmosu. I odmah da kažem, mnogo toga znamo da bismo odgovorili na ova pitanja, ali praktično ništa i ne znamo. Jer pravi odgovor na to kako je život nastao na Zemlji ili u kosmosu još uvek ne znamo. Inače, ova pitanja su bila, kako bih rekao, polazište mnogih rasprava, napisane su hiljade radova, mnoge knjige i tako dalje. Čak su se i umetnosti bavili ovim pitanjima. Setimo se recimo da je Paul Gauguin imao čuvenu svoju sliku koja se upravo tako i zvala. I u prilog ovome što sam ja rekao, da mnogo toga znamo, ali praktično i ništa ne znamo, je u stvari recimo u stavu Kolakovskog. Leše Kolakovski je poljski filozof koji je rekao verovatno da nikada nećemo dobiti odgovor na ova pitanja, i to je jedno od najvećih čovekovih prokletstva. Čak recimo naš Danilo Kiš je jednom prilikom izjavio, mada ne znam da li je to u kontekstu, u ovom kontekstu, ali u svakom slučaju ta njegova misao je za današnju priču interesantna. On je rekao, ne znamo odakle dolazimo i još manje kuda idemo, iz jednog ništavila u drugo.
Hvala profesore, veoma je poetičan bio ovaj kratak uvod. Međutim, hajde da se uhvatimo sada za nešto što možemo da kažemo da znamo. Znamo da se život na našoj planeti pojavio relativno rano po njenom formiranju.
Pa da, prvi oblici života, kako se smatra, su nastali 3,8 milijardi, pre 3,8 milijardi godina, po nekim i pre 3,5, kako znamo da je tada nastao, pre 3,5 milijarde, kako znamo da je tada nastao, pa jednostavno postoje ono što bismo rekli materijalni dokazi. Naime, najstariji stromatoliti, to su u stvari stvrdnuta sluz tih prvih jednoćelijskih bića na našoj planeti, su stari upravo 3,8 milijardi godina. Oni i danas nastaju, stromatoliti danas nastaju, nađeni su kod Australije, i to je bio u stvari neposredan dokaz da je život na našoj planeti dosta star. Ono što, ako je već tako da znamo da je prvi život nastao pre 3,8 milijardi ili nešto kasnije, onda s obzirom da znamo i da je postojala ta epoha velikog bombardovanja od pre 4,2 milijarde do nekih 3,9 milijardi godina, od 3,9, onda možemo da kažemo u stvari da je život relativno, bar u onom geološkom smislu, relativno brzo nastao. Znači, sam nastanak života na Zemlji, ako je život nastao na Zemlji, je trajao negde stotinak miliona godina.
Hvala. Naravno, pošto nemamo druge poznate primere nastanka života, jako je teško da govorimo o uopštavanjima kako život inače nastaje, ali neka uopštavanja su ipak moguća. Naprimjer, većina naučnika danas prihvata da je biološkoj evoluciji prethodila hemijska evolucija, odnosno razvoj složenih molekula.
Da, to je nešto što je sasvim prisutno. Dakle, da je biološkoj evoluciji prethodila prvo nukleosinteza, dakle stvaranje uopšte elemenata, zatim je postala ta hemijska sinteza i tek na kraju je došlo do biološke sinteze i do biološke evolucije. Znači, to jeste period koji je dug, i tu se u stvari ono što je svakako treba istaći, nameće se jedna kvazi dilema oko toga gde je život nastao. U konačnom, iako je život nastao bilo gde u kosmosu i da je dospeo na Zemlju ili da je nastao na samoj Zemlji, ono što je predstavio najveći problem danas, a to je kako je život nastao. Dakle, mi još uvek nemamo pravi odgovor na to kako je život nastao, i u tom smislu možemo da kažemo da u stvari postoje različita gledišta. Dakle, možemo pretpostaviti da je nastanak života nadprirodni događaj. Dakle, u prevodu da je Bog tvorac života ili kako to danas u okviru takozvanog naučnog kreacionizma, da postoji taj inteligentni dizajn, je li tako, koji je stvorio život. Dakle, nastanak života je nadprirodni događaj, nastanak života se dešava u okviru spontane slučajnosti na zemlji i treće pitanje je, u stvari treća mogućnost je da je život vanzemaljskog porekla, mada se ovo treće pitanje opet nadovezuje na ono prvo, da li je nastanak života nadprirodni događaj. U tom smislu mi su prisutna dva glavna gledišta, to je gledište kreacionističko, da je život stvoren od strane tvorca, mako kako ga zvali, s jedne strane, i s druge strane imamo taj naturalistički pristup da je život nastao iz neorganske materije, dakle abiogenim putem. Dakle, prvo smo imali gradnju složenih molekula, a da je onda možda nekakvim stohastičkim procesom došlo do stvaranja života.
Možda je ovde dobar trenutak da se podsjetimo na važnu misao koju je najbolje formulisala izraelska naučnica Iris Fry u svojoj knjizi Ni slučajnost, ni dizajn. Da naturalistički pristup ne podrazumeva nužno neku neverovatno srećnu slučajnost, već jedan proces koji bi se odvijao po nekim zakonitostima, tako da život nastaje gde god se za to steknu uslovi sa nekom verovatnoćem.
Pa znate, tu treba opet, dakle, i u tom gledištu da je život nastao abiogenim putem, dakle iz nežive materije, i tu imamo opet dva različita pristupa. Jedan pristup ste vi sad pomenuli, a to je da s obzirom da fizički zakoni u kosmosu, koliko je poznato, važe svuda i isti su, i da s obzirom na to da na Zemlji postoji život, što znači da bi u stvari život morao da bude česta pojava, ako ne i obavezna pojava u svemiru, i to je taj takozvani kopernikanski pristup. Dakle, život je česta pojava. S druge strane, s druge strane imate takvu situaciju da je verovatnoća za nastanak života iz tih, kako bih rekao, hemijskih reakcija sasvim slučajan događaj, po nekim proračunima ta verovatnoća, recimo Paul Davis je proračunavao i pokazuje da je verovatnoća za tako nešto 1:10/130, u prevodu nikad, odnosno s obzirom da život postoji, onda bi to značilo samo jednom. I to je bio u stvari, to je jedna hipoteza koju su Peter Ward i Brownlee, Donald Brownlee, u svojoj knjizi Retka zemlja nazvali hipotezom retke zemlje. Dakle, bez obzira na ogroman broj planeta i zvezda u kosmosu, smatra se da je zvezda u kosmosu bar 10^22, a po svemu sudeći i broj planeta ništa nije manji. I sasvim bi logično bilo da se život pojavljuje vrlo često u kosmosu. Mi pravih dokaza nemamo za tako nešto. Mi znamo da postoji samo život na našoj planeti, a s druge strane, danas nećemo verovatno govoriti o tome da se tragovi i postojanje inteligentnih oblika života u svemiru možda mogu i da nađu. Međutim, tragovi postojanja primitivnijih formi na planetama se teško nalaze i ti biomarkeri se teško detektuju. Dakle, Mi nemamo pouzdanih dokaza da život postoji, sasvim bi bilo logično da ga ima i na drugim mestima, ali kažem u ovom trenutku mi nemamo pravih dokaza, neki indirektni dokazi se sreću, pre svega preko materijala koji dospevaju iz svemira na zemlju.
Hvala, o tome ćemo upravo da govorimo u narednom delu razgovora, a za sada možemo da zaključimo već na samom početku da sve ovo samo ističe još više koliko je život dragocena pojava, kako god bilo krajnje objašnjenje ovog nastanka.
Da, ja bih voleo sad, kad ste me podsjetili, naš poznati profesor Ajdačić je u svojoj knjizi, jedne popularne knjizi, je rekao, ako smo sami u svemiru, ako nađemo život u svemiru, onda će to verovatno biti najveće otkriće do kojeg je čovek ikad došao. Ali ako smo sami u svemiru, onda je teret odgovornosti na nama ogroman da sačuvamo to što je dar od Boga, kako bismo rekli, mada se to, vidjet ćemo, i ne uklapa u sve ove teorije o kojima danas pričamo.
Hvala. Za nekoliko minuta govorit ćemo više o panspermiji. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Draganom Gajićem o hipotezama o nastanku života. Govorili smo zbirno o procesu abiogeneze, nastanku živih organizama iz nežive materije hemijskom evolucijom, što je danas najšire prihvaćeni okvir za objašnjenje ako i nemamo konkretno, precizno objašnjenje kojim putem se to desilo. Međutim, u jednom periodu istorije nauke koji nije bio tako davno, u istorijskom smislu, A mnogi naučnici prihvatali su ideju da život nije nastao na Zemlji, nego dospeo na Zemlju, nošen nekom vrstom kosmičkih spora ili zametaka života. To su bile teorije panspermije. One su danas, ako se ne varam, prevashodno odbačene zbog pomanjkanja dokaza.
Pa da, ima, ali ono što je interesantno, bez obzira što vi kažete da su manje više odbačene, ono što je interesantno da zagovornici ovih teorija i tvorci nekih od njih su izuzetno naučne imena. Dakle, mi imamo recimo Svante Arrhenius, koji je doduše, on je i pre njega se Richter je govorio o tim takozvanim kosmozoama, ali Svante Arrhenius je tvrdio u stvari da su prvi živi organizmi na Zemlju dospeli nošeni radijacionim putem, dakle putem stelarnih zračenja, i da je to zračenje nosilo te sitne spore koje su bile u stanju jedne anabioze na osnovu tog Poynting-Robertsonovog efekta. Dakle, taj svetlosni pritisak je nosio te spore koje moraju da budu jako male da bi uopšte svetlosni pritisak na njih mogao da deluje. Dakle, veličine recimo, šta ja znam, jednog mikrometra. I da su one u stvari, da one putuju kroz svemir i da dolaze na različite planete i tamo gde su povoljni uslovi za nastanak života, a to su dakle planete koje su u takozvanim habitacionim zonama, zonama na kojima su uslovi, oko svake zvezde postoji habitacione zona, ali znači ukoliko se planeta nađe u habitacionoj zoni, onda se na njoj može da začne i da se razvija život, a to podrazumeva određenu temperaturu, prisustvo, jedinjenje i tako dalje, o tome nećemo sada. Znači, Svante Arrhenius je recimo govorio o tome. Interesantno je da i takva panspermija koju on pominje se upravo i zove radiopanspermija, jer zračenjem te spore dolaze na odgovarajuće planete. S druge strane, imate recimo da je Francis Crick, čovjek koji je otkrio strukturu DNK, zašto je dobio Nobelovu nagradu zajedno sa Watsonom i Wilkinsonom, nažalost Rosalind Franklin, koja je imala veliku ulogu, nije dobila tu Nobelovu nagradu, ali kako bih rekao, nije to jedini put da se Nobelova nagrada profanisala. Tako je slučaj sa sljedećim naučnikom koga ću pomenuti. Dakle, Francis Crick također govori o panspermiji, pri čemu on govori o usmerenoj panspermiji. Naime, da su na Zemlju namerno dospeli prvi oblici života, mikroorganizmi. On je tu teoriju zapisao sa Leslijem Orđelom. Ta usmerena panspermija znači da su neke napredne civilizacije poslale prve mikroorganizme recimo prema Zemlji. Kako su to radile? Pa recimo slanjem vasionskih brodova koji se mogu na različite načine da kreću, o tome se i danas razmišljao, znači za ta daleka putovanja i brža putovanja, evo pre neki dan smo imali takvu situaciju da se govori već nuklearnim reaktorima koji bi se koristili za kao raketni motori, ali tu su i ne znam stelarna jedra i tako dalje. Znači da su oni jednostavno na takav način poslali te prve mikroorganizme recimo na našu planetu. Zatim postoje i drugi oblici, recimo litopanspermija, gdje u stvari sa drugih planeta na našu planetu dospeva kamenje koje je recimo odbačeno sa matične planete prilikom udara nekog tela, recimo asteroida ili drugog tela, i da je onda kamen koji je u stvari zaražen životom na toj matičnoj planeti dospeo, pao u jednom trenutku na našu zemlju. I pazite, dovoljno je da imate vrlo malo preživelih organizama da oni u povoljnim uslovima mogu da se razviju. Interesantno je da je postoji, dakle, tvrdnja u ovoj nauci da je život, na primjer, na zemlju dospeo sa Marsa, i čuveni je ALH84001, to je jedan meteorit za koji znamo da je pao sa Marsa. On je otkriven na Antarktiku, pošto se najveći broj meteorita i nalazi na Antarktiku, s obzirom da je to oblast večito gleda, pa kad imate neki kamen, onda to mora da je palo negde od ozgo. Dakle, taj ALH84001, kad su ga analizirali, on je pao pre 13.000 godina, što znamo na osnovu stanja leda, ali kada je analiziran pre 20 godina, onda su u njegovoj strukturi nađene neke crvolike forme koje su mikroskopske, za koje su naučnici, kad su ih videli, odmah zinuli, jer je to bio navodno dokaz postojanja mikroorganizama na Marsu. To nije jedini meteorit koji je pao sa Marsa, ima, koliko je meni poznato, negde 15 takvih meteorita. Međutim, i tu ostaje i dalje dilema da li je to što su oni videli, da li su to nekakvi fosilni oblici. To jeste organski materijal, ali s druge strane nije isključeno da se radi o specifičnoj kristalizaciji stene. Ili je to čak moguće da je u stvari taj meteorit, uslovno rečeno, zaražen zemaljskim životom. Dakle, to bi bila ta litopanspermija. Postoje i drugi oblici panspermije, recimo, šta ja znam, slučajna panspermija, koju je zagovarao Thomas Gold još negde 60. godina 20. veka, naime da su u stvari prvi mikroorganizmi predstavljaju kosmičko smeće koje je izbacila neka vanzemaljska civilizacija i da je onda to dospelo na našu planetu. I najzad imamo i tu takozvanu pseudopanspermiju, meku panspermiju, molekularnu, kako je još sve već zovu, koja u stvari znači da nisu na zemlju dospeli oformljeni živi organizmi, već da se tu radilo o organskim molekulima koji potiču iz svemira i ugrađuju se, recimo, u solarnu maglinu iz koje su nastale i Sunce i ostale planete, i da je onda, da su ti takvi molekuli na našoj planeti, koja predstavlja jednu zlatokosu planetu, jer se nalazi upravo, ona je jedina u habitacionoj zoni Sunca, dakle da su u povoljnim uslovima abiogenim putem, hemijskom sintezom, ili tako, iz tih složenih molekula su se onda razvili prvi oblici života, tako da u tom smislu imamo takvu situaciju da je to pseudopanspermije.
Tu se abiogeneza i panspermija, izvinjavam se, na neki način stapaju u jednu celinu. O tome bih da govorimo više u trećem delu razgovora, a sad bih samo da pomenem naš poznati astrofizičar i filozof nauke Milan Ćirković je, komentarišući u svojoj knjizi Velika tišina, ove hipoteze kao što je Krikova i Orđelova o usmerenoj panspermiji, napomenuo da tu imamo u suštini onaj isti problem koji već imamo kada su u pitanju vanzemaljske civilizacije, odnosno Fermijev problem, da nemamo nikakvih dokaza o njihovom postojanju sa jedne strane, a sa druge strane imamo očekivanja da ako je vas i ona krcata životom i taj život tehnološki napreduje po nekim pravilnostima, morali bismo očekivati da ih vidimo.
Da, što je u potpunosti u skladu sa na kraju krajeva antropičkim principima, jel? Da je u stvari, da su konstante, fizičke konstante u prirodi tako fino naštelovane da u konačnom, jel tako, rezultat tog njihovog podešavanja je prvo nastanak života, a daljim razvojem je logičan redosled stvaranje civilizacije. Moram da kažem da Line Weaver koji je u radu koji je objavio u Ikarusu recimo pokazao da su u stvari planete zemljenog tipa i zvezde kao što je Sunce, da su uglavnom dosta starije nego naše Sunce i naša planeta. A na njima, recimo, mi nismo uočili na takvim planetama, nismo, odnosno oko takvih zvezda, nismo uočili postojanje, recimo, civilizacija, što u stvari znači da s jedne strane nije isključena ta mogućnost da život nastaje, ali i nestaje na planetama. Tako da, eto, to je možda jedan od razloga što nemamo nikakvih dokaza da život postoji, jer će se on možda tek dalje razvijati, a s obzirom na velika rastojanja između nas i zvezda, ili tako, onda ćemo o njima saznati mnogo kasnije, o tim vanzemaljcima. Kad govorimo o panspermiji, ja bih da pomenem još dva vrlo značajna imena. Naime, Fred Hoyle je fizičar, on je jedan od tvoraca nukleosinteze i jedan od onih koji, bar po meni, su nezasluženo ostali bez Nobelovog priznanja. Dakle, Fred Hoyle je zajedno sa Vikramasingheom tvrdio da u stvari je život na Zemlju dospao preko kometa. Nije to jedini naučnik koji tvrdi da život postoji i nastaje u kometama. Znači, on je po ovim naučnicima, život je nastao na kometama, ima ih u repovima kometa i tako dalje. I sad on, da bi se dotakao tog pitanja kako je život uopšte i tamo nastao, on onda kaže da u stvari, s obzirom da je starost Vasione 13 milijardi i recimo 800 miliona godina, a da je naše Sunce i Sunčev sistem oko 4,5 milijarde, onda to znači da je život imao dosta vremena, čak, evo vidite, 3 milijarde godina da nastane negde tamo i da onda dospe na Zemlju. Interesantno je da oni tvrde, Fred Hoyle je, ja mislim, umro 2001. godine, ali Vikramasinghe je i danas aktivan. On se pojavljuje, on je skoro objavljivao radove. Oni tvrde da i danas mikroorganizmi dospevaju na površinu Zemlje preko tog mikrometeoritskog materijala koji dospeva na Zemlju svakog dana na Zemlju padne između 10 i 10.000 tona mikrometeorita i da su u tom mikrometeoritskom materijalu primitivne forme života poput virusa ili bakterija. To nije mainstream, odmah da kažemo, u nauci.
I odmah da kažemo i zašto, da ne bude zabune svima koji se bave biologijom, a pogotovo genetikom, danas je jasno da sav život na Zemlji ima toliko elemenata srodnosti, ne samo sličnosti, nego pravog genetičkog srodstva, da je jasno da je potekao iz jednog.
Da, a ne iz različitih izvora, je li tako? Pa jeste, između ostalog, pa jeste, tu se stavlja se velika primedba takvim teorijama koje su zagovarao, recimo, Fred Hoyle i Vikramasinghe. Naime, takvi oblici života koji bi se pojavljivali na kometama prolaze kroz drastično različite uslove. Znači, imate prvo temperature onda kada su komete daleko od matične zvezde, temperature su jako niske, da bi recimo sa približavanjem došlo do sublimacije, temperature rasle, prilikom upada meteorita u Zemlju temperature narastu do nekoliko hiljada stepeni i tako dalje, pa još imate i onu situaciju da je u kosmičkom prostoru izvan atmosfere, da su zračenja ubitačna. Tako da se postavlja pitanje da li bi bilo koja forma tog života mogla da opstane u takvom, pri takvim uslovima, iako mi danas znamo za postojanje ekstremofilnih formi na Zemlji, koje su zaista preživljavaju u drastičnim uslovima. Međutim, ovi uslovi su toliko ekstremni da ni ekstremofili to ne bi verovatno mogli da podnesu. U tom smislu, ove teorije su, da kažem, nisu uopšte prihvaćene. Recimo, uzgred, to je vama mnogo bliže nego meni, Vikram Mašinger, na primjer, tvrdio da je ovaj COVID u stvari posljedica upravo pada jednog meteorita, velikog meteorita, bolida, na par stotina kilometara od Wuhana i tako dalje.
Što bih se usudio da nazovem posrnućem u pseudonauku?
Pa jeste, mislim, to je pogotovo što kada se znaju danas karakteristike ovog virusa, da je to težak virus koji ne obitava u slobodnom prostoru dugo, već se prenosi direktno samo s čoveka na čoveka i to.
I što je važnije, da je on deo velike porodice virusa, dakle da ima mnogo rodbine na zemlji, malo je verovatno da neko ko je došao sa drugih svetova bude toliko srodan i da ima svoje mesto u porodičnom stabu koje na zemlji već dugo postoji.
Pa da, ja ovo pominjem čisto iz tog razloga da vidimo kakvih sve različitih teorija postoji vezano za ovo pitanje, a pri tome takve teorije potiču od, da kažem, naučnika koji nisu, ovo što ste malo čas spomenuli, nisu pseudo naučnici, već imaju ozbiljan naučni background.
Zato sam i upotrebio reč posrnuće. Naprosto trenutak kada, a dešava se mnogim istraživačima, kada svoje hipoteze više ne mogu naučnim metodom da brane.
Znate kako, genijalni ljudi nisu genijalni u svim segmentima života, niti tokom čitavog svog života. Znači, ta njihova genijalnost povremeno izbija na površinu, tako da imate takve primere i kod naših naučnika i naših izuzetno poznatih, čak najpoznatijih naučnika i tako dalje.
Naravno, profesore, hvala. Ovde bih opet zastao, a u nastavku bih da govorimo više o savremenoj astrobiološkoj sintezi, o okviru u kome tražimo odgovore o životu i naravno da analiziramo šta u tom okviru dugujemo ranim hipotezama abiogeneze, a šta dugujemo možda i hipotezama panspermije.
She enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorom doktorom Draganom Gajićem. Razgovarali smo o hipotezama abiogeneze, nastanka života iz neživog, zatim o hipotezama panspermije, o tome da se život kreće kroz vasionu u vidu svojevrsnih zametaka živog i zasejava planete kao što je naša. Međutim, sada je vreme za svojevrsnu sintezu savremenog pogleda na nastanak života. Ako se ne varam, ta astrobiološka sinteza danas uključuje otkriće u mnogim disciplinama i možda neki elementi ranih teorija abiogeneze i neki elementi ranih teorija panspermije čine legitiman deo ovog velikog korpusa znanja i traganja.
Pa da, mislim, mi imamo takvu situaciju da recimo najnovija otkrića pokazuju u stvari da su elementi koji su neophodni za nastanak života prisutni praktično na brojnim telima. Imate te poznate recimo meteorit, Murchison meteorit, gde su nađeni 70 aminokiselina je pronađeno tamo, što u stvari potvrđuje da u kosmosu je moguće stvaranje tih primordijalnih, kako bih ja to rekao, bioloških molekula, eventualno u nekakvim situacijama je moguće takvo stanje da se formiraju neki najprimitivniji oblici života. Recimo, šta ja znam, 2011. godine NASA je to potvrdila, jel tako, da su u meteoritima nađene komponente DNK i RNK, ne znam, adenin, guanin i tako dalje. I to je bio dokaz da u stvari te starije pretpostavke da život može da potiče iz svemira, to je bio jedan od dokaza da to zaista može tako da bude.
Ovde je važno samo da naglasimo komponente tih nukleinskih kiselina ili proteina, ali na nivou monomera, dakle pojedinačnih jedinica, ništa što bi bilo polimer nije nađeno u kosmičkom materijalu.
To je s jedne strane, znači imate i 2015. su nađeni su, znate, Miller-Urijev eksperiment koji je rađen još sada pre dobrih, ne znam, 70 godina, je li tako, je bio podsticaj toj ideji da je život nastao abiogenim putem, hemijskim reakcijama. Naš poznati hemičar Ivan Draganić je recimo radio slične eksperimente. Miller i Juri su radili u retorti sa koja je imala gasove koji su odgovarali toj primarnoj atmosferi, koje su izlagali električnim pražnjenjem i posle nedelju dana su otkriveno je recimo veliki broj aminokiselina od kojih su neke bili mogli su da izgrađuju proteine i tako dalje. Znači, Ivan Draganić je radio umesto električnog pražnja, on je stavljao ultraljubičasto zračenje. I to je imalo pozitivne rezultate, ali to nije značilo život. Velika je razlika između onoga kada postoje molekuli vrlo složene forme i onoga što bismo mogli da nazovemo živim bićem, iako u principu jedan od glavnih problema biologije danas što biologija nije definisala predmet svog istraživanja na taj način što ne postoji u stvari prava definicija života.
Naravno, to sam nekako izbegavao da pokrenem u ovom razgovoru, evo za sam kraj, mi imamo i problem šta je život kada govorimo o potrazi za životom negde drugde ili za objašnjenjem života ovde. Nekako nam lebdi problem da nemamo jedinstvenu definiciju šta je život.
Nema jedinstvene definicije, postoji preko 200 definicija koje se mogu naći čak na sajtu, tako 200 definicija života, ali ni jedna od tih definicija nije ne zadovoljava, da kažem, sve osobine živog bića i u tom smislu i postoje takve teorije da u stvari prave definicije nema, mi intuitivno znamo šta je život, ali prave definicije nema, jer se pokazuje da uvek kada krenete, ne znam, od razmene materije, energije, razmnožavanja, repliciranja, iritabiliteta, prilagođavanja spoljašnjim uslovima i tako dalje, uvek ćete naći na zemlji primere nečega gde su ispoštovane te osobine, a da nije živobiće, recimo kristali. E, to je tipičan primer da kristal ne možete da nazovete životom, a kristal se i razmnožava i razmenjuje energiju i materiju sa okolinom. Setimo se plavog kamena koji smo, svi smo radili te eksperimente u školskim hemijskim laboratorijima i tako da raste i sve to, a nije živo biće. Gline također nisu živo biće. Tako da u tom smislu možda treba ići na tu stranu da se odredi, da se odrede prave definicije života i kažem tu je ogroman broj autora koji različito, neki autori i ističu informaciju kao nešto što je presudno za definisanje života. Drugi autori, recimo, šta ja znam, Ljapunov je bio jedan od tih koji je govorio o informaciji, ali recimo o Parin je govorio o belančevinastim materijama i tako dalje. Znači, veliki broj autora se bavi ovim pitanjem i do dana današnjeg nije jasno šta je to što možemo nazvati životom. Mi možemo da nazovemo životom ono što, gde je to jasno. Ali recimo, jesu li virusi živa bića, oni u, da kažem, sredini egzistiraju kao neživa materija, tek kad uđu u ćeliju i počnu da se razmnožavaju, pokazuju osobine živom. Tako da, rekao bih, astrobiologija je mlada nauka, spada u korpus najmlađih nauka i možda su sve te kontroverze sa kojima se one susreće od pitanja postojanja civilizacija i pitanja nastanka života i tako dalje, sve te kontroverze će možda vremenom razrešiti, ali potrebno je vreme.
Hvala profesore, ovom mišlju završit ćemo današnji razgovor i u nadi da ćemo o nekim od ovih tema više i dublje razgovarati u nekim budućim emisijama Solaris. Za sada hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Draganom Gajićem, profesorom Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji, o teorijama abiogeneze i panspermije. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak iz knjige Josifa Samujlovića Škovskog u prevodu Milijane Mirković pročitala je Ivana Đorđević, a mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Zoran Sujić i autor emisije Srđa Janković.